Bosnia kultuuri kõige olulisem väärtus on külalislahkus. Parimad vestlused toimuvad söögilaua ümber. Bosnia perenaised on õigustatult uhked oma roogade üle. Nälga jäämise muret mul siin ei teki. Minu perenaine Dragica on õhtusöögiks valmistanud kartulipirukat. Eestlase jaoks on kartulipirukas kihiline vormitoit või mahlase täidisega muretaigna põhjal küpsetis. Bosnia pirukas on hoopis midagi muud. Kõigi pirukate ühisnimetus on pita ja sellel pole mingitki seost eestlastele tuntud pita leivaga. Bosnia inimeste pita on täielik kunstiteos, mille valmistamist välismaalased enamasti selgeks ei saagi. Valgest nisujahust, veest ja soolast tehakse kahe peopesa suurune taigna kuulikene, mis peab olema täpselt õigesti pehme. Taigen jäetakse natukeseks ajaks soojemasse kohta hingama. Siis riputatakse laua peale jahu ning võetakse välja oklaagia, harjavart meenutav pikk ja kitsas taigna rull. Sellega hakatakse tainast venitama, pöörama ja õhus ringi loopima, kuni ta on laualina suurune. Õigel meistril pole tervel pinnal ühtegi auku. Kogu taigen on laiali tõmmatud nii õhukeseks, et valgus kumab sealt läbi. Seejärel võetakse õlipudel, pannakse kaks sõrme pudeli ava ette ja niristatakse õli ühtlase peene joana tervele taigna pinnale. Mulle tundub kõrvalt vaadates, et õli on juba üle arugi, aga Dragica jätkab piserdamist. Alles tüki aja pärast on temagi meelest küllalt. Ta tõmbab õli käega taigna peal ühtlaselt laiali ning võtab täidise kausi. Kartulipiruka jaoks on tal kokku segatud hästi peeneks tükeldatud toored kartulid ning sama peenelt hakitud sibul. Maitsestamiseks on lisatud soola ja pipart. Dragica hakkab täidist taigna peale raputama, aga katab tervest pinnast ainult keskmise kolmandiku. Seejärel võtab ta taigna pikemad küljed, viskab need keskele kokku ning lisab uuesti õli ja täidist. Viimaks pannakse lühemad küljed keskele kokku ning protsess kordub uuesti. Lõpuks võtab Dragica kihiliseks pakitud taigna, keerab ta spiraaline rulli ning asetab ümmargusse ahju vormi küpsema. Enne ahjupanekut piserdab ta sinna peale veel õli ja vett. Toores kartul küpseb aeglaselt, sellepärast peavadki tükid olema hästi väikesed. Valmimise aeg sõltub täidise kogusest, aga umbes tunnike läheb kindlasti. Aegajalt Dragica ahjukse lahti, keerab vormi paremasse asendisse ning piserdab pinnale veel vett. Köökitäitev lõhn on lihtsalt fantastiline. Lõpuks ometi saab kuldkollane pirukas valmis. Ma ei ole kunagi midagi sellist söönud, aga maitse on ülihea. Hiljem saan teada, et pita ongi Bosnia inimeste üks põhitoit. Sama tavaline, nagu meie jaoks on kartulid ja kaste. Neid nimetatakse täidise järgi. Krompiruša on kartulipirukas. Sirnitsa on kodujuustu täidisega. Zeljanitsa on spinatiga ja burek on hakklihaga. Pitaot jaabuke on õunapirukas, pitaot šliive täidetakse ploomimoosiga. Kohalikel on selle toiduga seotud isegi üks keelenali. Bosnia keeles, nagu teisteski slaavi keeltes, on mees- ja naissoost sõnad. Kõik teised pirukad on naissoost, sest nad lõpevad aaga. Lihapirukas on tõeline mehetoit, nii on ka tema nimetus burek, ainsana meessoost sõna. Põhimõtteliselt tehakse kõiki pitasid ühte moodi. Õhukeseks venitatud taigna vahele on pandud vastav täidis. Mõned pitad on rulli keeratud, teiste puhul on taigen ja täidis laotud kihiti. Eesti kulinaarias on Bosnia pitale kõige sarnasemad lehttaigna tooted, aga selle vahega, et pitades on täidis iga taignalehe vahel. Kui kellegi tütar hakkab jõudma teismelise ikka, õpetab ema talle kindlasti selgeks oma trikid, kuidas rullida ja venitada pitatainast just õigel viisil. Iga perenaine teeb seda pisut ise moodi. Mõned tuttavad üritavad mindki õpetada, aga sellest ei tule midagi välja. Ühel vabal päeval olen üksi kodus ning otsustan proovida. Mis see siis teha pole? Segad taigna valmis ja tõmbad laiali. Paar tundi hiljem on terve mu köögilaud kleepuvat massi täis. Põrand on maha pudenenud ja ust valge. Mul on selg küürutamisest kange ja süüa pole ikka midagi. Avastan oma suureks rõõmuks, et kodulähedasest poest on võimalik osta valmistainast. Pakitud kenasti õigesse suurusesse lõigatud lehtede kaupa. Üks pakitäis selliseid lehti annabki paraja plaaditäie pirukat. Ole vaid kena, pane täidis vahele keera rulli ja küpseta ära. Mu sõbrad väidavad, et kodus tehtu on ikka hoopis teise maitsega. Kuulen sedagi, et ma ei saa mehele minna, kuni pita tegemine selge pole. Mina seal abielluda ei kavatse ning maitse erinevusest aru ei saa, nii jään kuni lõpuni eelistama valmistainast. Tegelikult ostan pirukaid enamasti pagarijäridest või söön kohalike kutsel nende mitmetunnise kätetöö vilja. Eestlaste jaoks on põhitoiduks rukkijahust juuretisega tehtud tume leib. Bosnia leib on nisujahust veest pärmiste soolast valmistatud lumivalge sai. See on ahjust tulles mõnusalt krõbeda kooriku ja pehme sisuga. Seda peab lõikama külje pealt kiiresti saagides paksude viiludena. Saia tuleb käes hoida õrnalt, muidu vajub lömmi. Terve linn on täis väikeseid 24-7 töötavaid pagarijärisid ning sealt tulev küpsetamislõhn viib keele alla. Järgmise päeva õhtuks on selline sai, kuiv ja maitsetu. Mina ei nõustu kohalike väidetega, et nende sai on väga tervislik. Seal sees polegi muud kui ainult õhku ja kaloreid. Tumedamat leiba pole Bosnias palju aastaid üldse. Hiljem tekib kohalikesse pagarijäridesse nii-öelda must leib, mis on minu hinnangul heledamat sorti sepik. Eesti leivataolist asja seal ei ole ega tulegi. Mina võtan mõnikord selle heleda sepiku, panen ta oma tumepruunide juuste kõrvale ja ütlen, vaadake kallid Bosnia inimesed, tõeline leib on seda värvi nagu minu juuksed. Nemad saavad sellest aru ainult nii palju, et välismaalased on ikka imelikud küll. Leib on Bosnia inimeste kõige olulisem toiduaine. Seda süüakse iga soolase toidu kõrvale. Laual võib olla 20 käiku hõrgutisi, aga kui leiba pole, on Bosnia inimesed rahul olematud. Sõja ajal oli meie kodulinn Bihać ligi 4 aastat ümber piiratud ning paljud inimesed surid nälga. Mustal turul maksis 25 kilone kott jahu 1200 Bosnia marka ehk siis 600 eurot. Tollane vanaduspension oli heal juhul 50 marka, aga sõja ajal olid kõik rahaasjad ennustamatud. Kohalikud olid valmis müüma mida iganes kodus olevast varast, ainult selleks, et osta leiva tegemiseks jahu. Kui muud ei ole, siis viilukas leiba päevas hoiab ikka kuidagi hinge sees. Seetõttu on leib nüüd kohalikele püha. Seda ei raisata, sellega ei mängita, selle arvelt ei tehta nalja. Kui vana leiba üle jääb, viiakse see kilekotiga kortermajade juures olevate prügikonteinerite kõrvale vastavasse kohta. Siis hädalised saavad sealt võtta. Bihači elanikud toidavad vana leivaga jõe ääres parte. Mina käin kohalikega grilli piknikul ega usu oma silmi. Peale pidu on liha ära viskamine normaalne, aga leivatükid kogutakse kõik hoolikalt kokku. Mina olen üles kasvanud süsteemis, kus leiba ikka sai, aga liha oli hirmus kallis. Bosnias oli sõja ajal liha küllaga, sest lambad ja kitsed said mägedel vabalt ringi luusida. Leiba polnud kusagilt saada. Kohalike seas levib kõnekäänd. kui leiba hakatakse ära viskama, tuleb varsti uus sõda. Turistina teeäärses restoranis peatudes avastame kiiresti, et taimetoitlastel on Bosnias keeruline väljas süüa. Minu üks kolleeg on taimetoitlane. Tema saab kohalikes restoranides tellida endale ainult tomatipüree suppi ja grillitud juustu. Lihatooteid on see eest igas võimalikus variandis. Põhilise osa igal pool leitavast menüüst moodustavad erinevad variatsioonid grillitud või praetud lihast. Čevapid on sõrmesuurused hakkliharullid. Pleskavitsa on hamburgeri kotletilaane. Ražnitsi on grillpulgal küpsetatud lihatükid. Teleči kotlet ei ole kotlet, vaid hoopis kondiga vasikaliha lõik. Neid kõiki serveeritakse spetsiaalse saia lepinja vahel. Lepinja on nagu eestlastele tuntud pita leib. Tihedam, veidi teise maitsega, lapik leib, mida on hea täidise panemiseks keskelt pooleks lõigata. Lepinja pooled praetakse eraldi rohkes õlis, siis pannakse liha lepinja vahele ning lisandina serveeritakse peeneks hakitud toorest sibulat. Küsimise peale võib saada kreemiat pehmet toorjuustu, kaimaki või vürsikamat tomati ja paprika hoidist aivarit. Suurema prae kõrvale antakse kartuleid või riisi. Salati portsu asemel on talriku äärel kaunistuseks killuke rohelist lehtsalatit ning paar viilu tomatit. Seega lihast, õlist ja valge jahu toodetest kohalikus menüüs puudust ei tule. Kõige muuga on nii ja naa. Üks eriline sealsete söögikohtade spetsialiteet on teletina ispod satša. See on vasika liha, mis on koos kartulitega omas mahlas pehmeks küpsetatud kuumade süttega kaetud kaanega ahjupotis. Sellise toidu valmistamine võtab tavalisest rohkem aega, aga tulemus on ootamist väärt. Haruldaselt õrn liha ja hästi maitsestatud kartulid viivad keele alla. Suure söö ahju ääres tehtud pildid on turistide tõmbenumber. Selle roa tegemise tehnika on nii eriline, et enamasti polegi seda kusagilt saada. Restoranide menüüdes on see küll olemas, aga kelner vabandab, et hetkel on otsas. Minul õnnestus ihaldatud roog ära proovida alles siis, kui olin 10 aastat Bosnias elanud. Kui Bosnia inimestel on tulemas suurem suvine pidu, grillitakse ära terve lammas. Selleks valitakse umbes aastane loom, tehakse seda nahast, karvadest ja sisikonnas puhtaks ning aetakse täispikkuses vardasse. Tagajalad seotakse vardakülge kinni. Siis tehakse väike lõke ning varras pannakse mitmeks tunniks süte kohale keerlema. Paljudel on kodus juba spetsiaalne mootoriga lamba varda keerutamise masin. Kui seda pole, siis on keeramiseks varda ühes otsas väike käsipuu. Valmis küpsenud lamba liha ehk janjetina lõigatakse tükkideks ning serveeritakse kohe kuumalt. Sinna kõrvale muud ei pakutagi kui valget saia ja rohelist lehtsalatit. Jooke, kohvi ja magustoitu saab muidugi ka. Kõht süüaksegi ainult liha ja leiba täis. Kui on suurem seltskond või olulisem sündmus, siis küpsetatakse lihtsalt rohkem lambaid. Suviste pulmade seltskonna suurust arvutataksegi selle järgi, mitu lammast tuleb vardasse lüüa. Minu jaoks on see komme võõrastav. Meie peres jagati liha ikka jao pärast. Korraliku ahjuliha saimegi ainult eriti oluliste sündmuste ja pühade ajal. Veel enam, ma pole kunagi varem söönud grillliha valge saiaga. Meie lapsepõlves oli sai magustoidu eest. Sinna peale pandi moosi või suhkrut. Aga mida teha, kui Bosnias tumedat leiba polegi? Ainult liha söömine ajaks iiveldama. Haaran siis oma saiaviilu ning haukan endale korraliku lihatüki. Kui pidu, siis pidu. Küpsetatud lambaliha on kuumalt päris hea, aga külmana ei meeldi mulle üldse. Bosnialaste jaoks on janjetina hinnaline delikates. Seda ei saa teha väikeste portsudena. Terve looma ostmine ja valmistamine on kallis lõbu. Nii käibki grillitud kuum lambaliha ainult suurte tähistamiste juurde. Üks minu jaoks õõvastav komme lamba küpsetamise juures on, et pea jäetakse loomale otsa. Varra saetakse välja läbi suu. Nii ta siis küpseb seal ja jõllitab sind oma suurte silmamunadega. Kohalike jaoks on pea eriti väärtuslik delikates. Selle saamise üle käib grillmeistrite vahel lausa võistlus. Tavaliselt antakse pea peremehele, ehk siis sellele, kes looma ostis. Antku pealegi, mina seda süüa ei taha. Restoranidest mööda sõites näeme igal pool maanteede ääres suuri reklaamplakateid piltidega täispikkuses vardasse löödud lammastest, kõiges oma otse silma jõllitavas hiilguses. Vaesed lääne turistid, kes on harjunud toitu nägema valmis tükeldatult kilepakendis, hakkavad peale neid plakateid kiiresti metsapeatus nõudma. Tegelikult pole toidu maitsel häda midagi, aga need vastu vahtivad silmamunad võiks tõesti olemata olla. Veel üks eriline kohalik toit, mis väärib kindlasti tähelepanu, on Bosnia inimeste hapukapsas ehk kisseli kupus. Kapsas juba on kaks põllukultuuri, mis kasvavad sealses kliimas väga hästi. Kapsas võib anda isegi mitu saaki ühes aastas. Suitsu lihaga keedetud oasupp ehk grah on paljude jaoks tavalisem toit kui kartul. Kui liha pole, keedetakse lihtsalt ube. Sõja ajal jagati rahval ube nii toorelt kui konserveeritult ning see sama oasupp hoidiski paljudel hinge sees. Ubade kasutamisvõimalused on piiratud, aga kapsast oskavad kohalikud valmistada mitmel erineval moel. Värsked kapsast keedetakse või hautatakse ning tükeldatakse toorsalatiks. Kui saabub sügis, algab hapukapsa tegemise hooaeg. Igal sealsel perenaisel on kodus kapsaste hapendamise tünn. Kellel pole oma korteris panipaika, jagab seda naabriga. Kapsad pannakse tünni tervete peadena. Keskel olev kõva juurikas lõigatakse välja, peale valatakse kange soolvesi, kaetakse tünn kaanega ning jäetakse pimedasse kohta seisma. Osad kapsad riivitakse jämeda riiviga peeneks ning hapendatakse tervetest peadest eraldi. Riivitud hapukapsast tehakse kapsapirukat või hautatakse seda niisama. Tervelt hapendatud kapsapealehtedest tehakse erilist kohalikku delikatessi, hakkliha ja riisiga täidetud kapsarulle ehk sarmat. Kapsalehed peavad sarma tegemiseks olema täpselt õiged. Ei liiga kõvad ega liiga pehmed. Perenaine võtab lehe oma peopesa peale, paneb keskele täidise, keerab lehe rulli ja surub servad tippudest keskele sisse. Seejärel laob ta rullid lameda põhjaga potti tihedalt üksteise kõrvale ning hautab neid mitu tundi madalas kuumuses. Minu jaoks on sarma üks sealse kulinaaria lemmiktoit. Eestis tehakse kapsarulle värske kapsalehtedest, aga see jätab roa kuidagi läägelt magusaks. Hapukapsalehtedest tehtud sarma on üheaegselt hapukas ja soolane. Lehed on pehmemad ning hautamisvedelik saab samuti mõnusalt hapuka maitse. Sarma hautamine võtab palju aega ja poti põhi peab olema täis, muidu rullid lagunevad laiali. Seetõttu tehakse sarmat alati suuremas koguses ning süüakse seda mitu päeva järjest. Mina sarmat oma kodus ei tee, sest see võtab liiga palju aega. Ja pealegi, mul ei ole kusagilt võtta seda täpselt õiget kapsast, sest mina seda kohalike viisil hapendada ei oska. Lahked perenaised teavad, et mulle meeldib sarma. Nii kutsuvad nad mind tihti just sel päeval oma koju lõunale. Kui hakkan Bosniast ära tulema, tahab üks hea sõber mulle veel viimast korda lõunat pakkuda. Palun temalt just sarmat, sest seda ma enam hiljem mujalt ei saa. Mõnikord tehakse sarmat viinamarja lehtedega. Maitse on siis mõrkjam, aga tekstuur on pehmem ja rullid väiksemad. Ma olen paar korda sellist sarmat söönud, aga hapukapsast originaal on ikkagi kõige parem. Eestlased on harjunud sööma palju kala. Bosnia inimesed söövad samuti kala, aga nende kalad on teistsugused. Bosnial on ainult 20 kilomeetrit mereranda. Selle eest on Bosnias külluses selge ja külma veega mägijõgesid ja järvi. Poodides ongi müügil enamasti mageveekalad, aga sellised liigid, millest mina pole kuulnudki. Mõned on väikesed nagu meie kilu, aga väga kondised. Enamus on mulle täiesti tundmatud. Üks merekala, oslitš, on müügil ainult külmutatud fileedena. Restoranides saab seda tellida praetuna ja maitse on päris meeldiv. Kui ma ise üritan oslitši kodus praadida, jääb ta alati liiga vesine või vastupidi väga nätske. Küsin kohalikelt perenaistelt trikke, aga nemad ei oska samuti õpetada. Kalasöömise harjumust lihtsalt ei ole. Minu kodulin Bihač on samuti mägijõe kallastel. Meie jões elab looduslikult palju vikerforelle. Igas jõeäärses restoranis on võimalik tellida omale praetud forelli ehk pastrõmkat. Restorani taga jões on kalakast, kus tõmmatakse elus kala otse veest välja ning pannakse köögis pannile. Tavaliselt on taldrikul kaks kala, mida serveeritakse sisikonnast puhastatult, aga koos peadega. See on välismaalastele jälle alguses kummaline vaatepilt, aga harjume kiiresti. Just pannilt tulnud pastrõmka on alati kindel valik. Sellega ei saa valesti minna. Kala kõrvale võtan lisandiks hautatud spinatit ja sidruniviile. Vee ääres olev laud on vaba, nii lähen sinna. Praadi oodates vaatan, kuidas eluskalad jões saltosid teevad, püüdes minu visatud leivatükke. Vahepeal tuleb restorani kõrvale üks külamees oma paadiga ning tellib prae otse paati. Ilm on ilus, jõevesi sillerdab oma türkiis sinises värvis ja kala maitseb hästi. Ühel päeval tekib mul tohutu igatsus pipra kilu järele. Lasen emal saata omale kilu vürtsi segu ning ostan poest neid väikseid ja kondiseid kilu moodi kalu. Mis seal siis ikka teha on? Laon kalad kaussi ritta, panen kilu vürtsi vahele, siis panen teise kihi või vähemalt nii ma arvan. Iga töö tundub lihtne, kuni ma pole seda ise proovinud. Panen kaetud kausile vajutise peale, asetan ta külm kappi ja jään rõõmsalt ootama oma hõrgutiste valmimist. Mõne päeva pärast tuleb mu toakaaslane ettevaatlikult ja viisakalt küsima, kas mul oleks äkki tahtmist oma kaladega midagi ette võtta. Külmkapi ukse avamine olevat juba ebameeldiv, sest sealt tulevad aroomid ähvardavad lämmatada. Rohkem ma Bosnias piprakilu ei tee. Ühel päeval lähen kohaliku poodi. Seisan kalakonservide riiuli juures ja uurin tükk aega oma ees oleva karbi etiketti. Seal on kirjas lõhe vees. Mõtlen ja mõtlen, aga välja ei mõtle. Mida see küll bosnia keeles tähendada võiks? Selles väljendis on õ täht ja topelt vokaalid. Mina olen aru saanud, et bosnia keeles pole kumbagi. Lõpuks jõuab tõde mulle kohale. See ongi lõhe vees. Sula selges eesti keeles. Mida teeb üks Eesti kalakonserv Bosnia poe riiulil? Igatahes ostan ma selle kohe ära ning maitse osutub täitsa heaks. Võõras riigis elades avastan sedagi, et paljud minu jaoks enesest mõistetavad toiduained on kohalikele tundmatud. Kõik eestlased teavad kohupiima kooki ja kaerahelbe putru. Bosnias selliseid asju ei ole. Piimatooteid on igasuguseid, aga meie mõistes kohupiima, sellist, millest on hea kooki teha, seal ei ole. Inglise keeles pole samuti vastavat sõna. Ameeriklaste cheesecake on küll kohupiima koogi moodi, aga see mind ei aita. Sakslastel vist on midagi sarnast, aga sellest teadmisest pole samuti midagi kasu. Olen mõned kuud Bosnias olnud, kui tekib tohutu kohupiima koogi isu. Lähen kohaliku poodi ning ostan selle, mis välimuse poolest tundub sobivat. Teen suure vea, mida ükski kokk korrata ei tohiks. Küpsetan koogi valmis, toorainet maitsmata. Tulevus on kõige hullem kook, mida ma iialgi proovinud olen. See nii-öelda kohupiim oli tulisoolane kitse piimast tehtud toorjuust. Pudrukeetmise kultuuri ei ole sealsetel inimestel üldse. Nad söövad päeva alguses paar või leiba või jätavad hommikusöögi täiesti ära. Poodidesse hakkab tekkima igasuguseid müslisid ja piimaga söödavaid krõbinaid, aga need on kohalike jaoks kõik lastetoit. Ühel aastal tuleb meie humanitaarabi laohoonesse suur saadetis kvaliteetseid pudruhelbeid. Saame inimestele jagada kaera, rukki, odra ja mitme vilja helbeid. Minul on hea meel. Puder on tervislik ja toitev ning aitab inimestel kõhu mitmeks tunniks täis saada. Kohalikud ei oska saadetise väärtust hinnata. Nad pole pudrukeetmisest kuulnudki. Koostan bosniakeelse pudrutegemise juhise ning me lisame retseptid iga välja kaalutud helbekoti juurde. Selgitame ka suuliselt üle, kui väärtuslik kraam kottides on. Kohalikud tänavad viisakalt. Hiljem selgub, et nad toidavad saadud kaubaga oma kanasid. Hea seegi. Vähemalt kanad saavad tervislikku toitu ja võib-olla munevad paremini.